Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8, εδώ είμαστε. Μπορεί για τους περισσότερους να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές, να ετοιμάζονται βαλίτσες ή να γίνονται τα τελευταία ψώνια λόγω των εκτόσεων, όμως τα κομματικά επιτελεία σε αυτή την πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας εστιάζουν στην προβολή των θεμάτων της καθημερινότητας που ταλανίζουν τους πολίτες, κυρίως εκείνους που οι δημοσκόποι τους ονομάζουν αναποφάσιστους. Είναι άνθρωποι της εργασίας, χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίας, που αρκετές ώρες της ημέρας ταλαιπωρούνται από το κυκλοφοριακό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις, που νιώθουν έντονα τις εξελίξεις στο στεγαστικό και προβληματίζονται για την κατάσταση με την εγκληματικότητα στην καθημερινότητά τους. Οι προτάσεις λοιπόν πέφτουν βροχή από όλα τα κόμματα, αν και κατά γενική ομολογία λείπει ακόμη η εξειδίκευση, η στόχευση και περισσεύει η γενικολογία σε μια προσπάθεια να χωρέσουν όλοι. Άλλωστε, έρχονται διακοπές. Στην πολιτική συζήτηση που θα ακολουθήσει στην παραλία ή κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, όλοι θέλουν να έχουν την ευκαιρία τους εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που κυριαρχούν στον καθημερινό διάλογο είναι λόγω του κυκλοφοριακού η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αλήθεια είναι πως η πανδημία ήταν η χαριστική βολή, αλλά και η άνθηση της μικροεγκληματικότητας σε κάποιες γραμμές οδήγησε πολλούς επιβάτες εκτός των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Η ανανέωση του στόλου, η πύκνωση των δρομολογίων αλλά και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών βελτίωσαν σημαντικά την όλη κατάσταση, εξού και οι πρόσφατες προτάσεις από την αντιπολίτευση για μερική ή ολική δωρεάν μεταφορά. Βεβαίως υπάρχει πάντα το ζήτημα της ασφάλειας. Χθες δόθηκαν στοιχεία για το σχέδιο Αριάδνη που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού του σχεδίου 284.000 έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έγιναν 4.432 συλλήψεις μέσα σε 16 μήνες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέδραμαν περισσότερες από 11.500 φορές σε ελεγκτές κομίστου, ενώ πραγματοποίησαν και 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1.938 για τη διαχείριση επετών. Τα στοιχεία λοιπόν από την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά 150 αστυνομικοί, παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, το πρόγραμμα Αριάδνη στην υπηρεσία των πολιτών», το οποίο συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών. Όπου υπάρχει ατιμωρησία, όπου δεν επιβάλλει το νόμος, τότε κυριαρχεί η ευθερεσία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και τελικά η έλλειψη σεβασμού στη ζωή και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτή την τροπή τώρα τη μετατρέπουμε σε περηφάνεια και κάθε μέρα όλο και περισσότερο προσπαθούμε σε όλους τους τομείς κοινωνικής ζωής να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφαλείας, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι υπήρξαν για πολλά χρόνια αδράνεια και ολιγορία από την πλευρά του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα να θεριεύσει η ατιμωρησία και η παραβατικότητα. Το σχέδιο Αριάδνη δημιουργήθηκε ως απάντηση του κράτους δικαίου σε αυτές τις καταστάσεις παραβατικότητας και αυτή τη στιγμή περίπου 450 αστυνομικοί ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση της ασφάλειας στις μεταφορές, σημείωσε ο Υπουργός. Τώρα, η ελληνική αστυνομία δεν βρίσκεται στα μέσα μεταφοράς μόνο για να καταστήλει την παραβατικότητα, αλλά και ως δύναμη προστασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Η ορατή αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας και λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ η αφανής επιτήρηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων επαναλαμβανόμενων μορφών παραβατικότητας. Όλα αυτά τα είπε ο υποστράτηγος, ο κ. Αθανάσιος Κάμπρας, ο οποίος είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Αττικής. Ενώ, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, τον κ. Αντώνη Κεραστάρη, ο οποίος παρουσίασε έρευνα για το δείχνει ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ότι άκουσε ο οργανισμός τι θέλουν οι πολίτες. Το 72% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα που έγινε είπαν πως η ασφάλεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος που τους ανησυχεί για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς και με την έρευνα, με τη βούλα της έρευνας, τα πράγματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος με την οικογένειά του σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρόλεϊ και να κινδυνεύει να δεχτεί κάποια επίθεση ή κάποια ληστεία, όπως γινόταν σε κάποιες γραμμές στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, να βελτιωθεί η τεχνολογία, να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις. Τα καινούργια λεωφορεία, τα καινούργια. Όλα τα καινούργια λεωφορεία ή βαγόνια που παίρνουν οι οργανισμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς συντείνουν σε αυτό, βοηθούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι πολίτες, άρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε μια νέα εποχή. Και μια και μιλάμε τώρα για την ασφάλεια, έχουμε το θέμα με τις παλιές ταυτότητες. Δόθηκε παράταση ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν τις επαναφέρει στην πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Λοιπόν, και η παράταση βεβαίως δεν αφορά όλες τις ταυτότητες, αφορά μόνο αυτές στις οποίες αναγράφεται το όνομα και το επίθετο με λατινικούς χαρακτήρες. Και η αποδοχή βεβαίως αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες παραμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η πλήρης, όπως σας είπα, απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας θα γίνει και από κάθε συναλλαγή με το δημόσιο το Σεπτέμβριο του 2027. Είκοσι λεπτά μετά τις 5 και σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχονται ζεστότερες, πιο ζεστές ημέρες. Έρχεται μια θερμή αέρια μάζα που κινείται στη Μεσόγειο και θα επηρεάσει πρόσκαιρα και την Ελλάδα, φέρνοντας θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν ακόμη και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος του υδράριου δεν φαίνεται πάντως να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη νέα εβδομάδα, πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια θα αλλάξουν το σκηνικό, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αυξημένη αστάθεια με πιθανές βροχές και καταιγίδες. Το επόμενο μάλιστα διάστημα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, όπου κατά διαστήματα μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Για σήμερα πάντως θα συνεχιστεί το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στις ορεινές το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στους 34 με 37 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 36-37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στα κεντρικά και νότια στους 34 βαθμούς. Επτάνησα Θεσσαλία θα φτάσουμε 38 βαθμούς Κελσίου και στους 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το μεσημέρι μπορεί να φτάσει και τους 37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες συννεφιές με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Ιουλίου, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδίμηρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και σαν σήμερα, το 301 π.Χ., είχαμε τη μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σέλευκου, του Πτολεμαίου και του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892, οι φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913, τέτοια μέρα, αρχίζει τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τριαμβευτική του επέλαση βαθιά στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια». 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1974, ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Ενώ το 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Σαν σήμερα, το 1943, έρχεται στη ζωή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Το 1956, ο Τζο Σατριάνι, ο Αμερικανός βιρτουόζος ηλεκτρονικής κιθάρας. Και το 1980, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο υπονομαζόμενος και Iron Mike. Το 2015, φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος Σλιακόβιτς, ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου, που ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στο χριστιανισμό. Το 1899 ο Γιώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης και το 1997 ο Τζιάννι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Φαρφάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κι Νίνα πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που έχει ξεκινήσει η άδειά του. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Ελπίδα και αισιοδοξία μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και έρχεται ο Αύγουστος, πάει το καλοκαίρι. Αρχίζουν οι άνεμοι, μας λέει ο Κώστας από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Στα αθλητικά είχαμε χθες έναν αγώνα, τον ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Κάπως τα πράγματα περιμέναμε διαφορετικά. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κέρδισε κατά κράτος την, ήταν καλύτερη, σαφώς καλύτερη ομάδα από την μέχρι τώρα καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ τη Γαλλία και έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026. Οι Ισπανοί έκαναν πάρτι απέναντι στους μπλε, ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησαν με 2-0 και 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική θα έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής στις 10 να κατακτήσουν ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του Euro της Γερμανίας, έτσι και απόψε η Ισπανία πέταξε έξω τους Γάλλους από την τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση ήταν σαφώς με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αγνώριστη ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μάλλον αποχαιρετά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα, δεν δικαιολόγησε καμία στιγμή το match τη φήμη του μεγάλου φαβορή που τη συνόδευε. Με απίστευτη ψυχραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές και με τους Ρόδρυ και Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λούις Ντε Λα Φουέντε νίκησε απόλυτα δίκαια και μπορεί πλέον βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο. Βέβαια, στον άλλο ημιτελικό είμαστε σε κλειό ασφαλείας στην Ατλάντα για τον ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής. Χαρακτηρίζεται ως αγώνας υψηλότερου κινδύνου της διοργάνωσης έπειτα από σύσκεψη του FBI, των αξιωματούχων της FIFA και των τοπικών αστυνομικών αρχών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρχών ασφαλείας, θα εφαρμοστεί ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων με ξεχωριστές εισόδους για τους φιλάθλους των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των οπαδών, όπως προβλέπει η πολιτική της FIFA για τη διοργάνωση. Οι Αμερικανικές αρχές πάντως, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξέτασαν το ιστορικό υπόβαθρο της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και το κίνδυνο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κοινόχρηστοι χώροι του σταδίου, όπου οι φύλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να συνυπάρξουν. Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφουν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντινών φιλάθλων. Σε ένα από αυτά, φύλαθλος της Αγγλίας εμφανίζεται να ανταλλάσσει γροθιές με τρεις άνδρες που φορούν φανέλες Αργεντινής μέσα στο γήπεδο, ενώ σε άλλο βίντεο, ομάδα Αργεντίνων φαίνεται να αντιπαρατίθεται λεκτικά με Άγγλους οπαδούς σε μπαρ. Η ένταση λοιπόν έρχεται και από το παρελθόν, από το φορτισμένο ιστορικό σε σχέση των δύο χωρών. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της Αργεντινής στο τουρνουά, οι παίκτες τραγουδούσαν επανειλημμένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά Φόκλαντ, υπενθυμίζοντας την πολεμική σύγκρουση του 1982. Τότε, μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά, ακολούθησε πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 907 άνθρωποι πριν η Βρετανία ανακτήσει τον έλεγχο του αρχιπελάγους. Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής επανέλαβε τη διεκδίκηση της κυριαρχίας επί των Φόκλαντ, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, λέγοντας ότι είναι απλώς ένας αγώνας ποδοσφαίρου και δύο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην Ατλάντα και βέβαια σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα οι φύλαθλοι θα είναι σαφώς περισσότεροι. Αυτή τη φορά οι αρχές εκτιμούν ότι οι εξέδρες θα μοιραστούν σχεδόν ισόποσα μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς υπάρχει και πολύ άριθμη κοινότητα Αργεντινών που ζει στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα στη Φλόριντα και αναμένεται μαζική μετακίνησή τους προς την Ατλάντα. Αφήνουμε στα αθλητικά, επανερχόμαστε στον πόλεμο που επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων 7 ωρών κατά του Ιράν. Ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός από χθες και υπάρχει τώρα από τις δυνάμεις του Ιράν μια ανακοίνωση ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπως λέει η Τεχεράνη. Όλα αυτά έχουν γίνει χθες το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγώσει 130 εκατομμύρια δολάρια σε πορτφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν, ενώ υπάρχει νέα άνοδος για το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent και στα 80,4 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περίμεναν οι περισσότεροι. Περίμεναν ότι πριν τις διακοπές θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μάλιστα, φαίνεται οι δημοκρατικοί της Αμερικανικής Γερουσίας να μην συνενούν στον πόλεμο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει ενημερώσει από το Σαββατοκύριακο και έχει πάρει μια νέα περίοδο χάριτος 30 ημερών. Φαίνεται λοιπόν πάντως ότι οι διεθνείς αγορές πετρελαίου να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, ότι τα στενά του ορμούς δύσκολα θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την πολεμική κλιμάκωση. Η αναζωπήρωση των συγκρούσεων σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι που επανέφερε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων, προκάλεσε έναν άνοδο σχεδόν 10% στις τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού, μια κίνηση που εξανέμισε τις απώλειες ενός ολόκληρου μήνα, οι οποίες είχαν καταγραφεί, καθώς οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο είχαν περιοριστεί και η ναυσιπλοεία φαινόταν να επανέρχεται σταδιακά. Οι πιθανότητες η περιοχή και τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στην προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές, δηλώνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον. Και όπως τονίζουν, ενισχύεται η ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς του πετρελαίου. Τέτοια σχέδια λοιπόν κάνει και η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αντιμετωπίζουν πλέον τα στενά του Ορμούς ως μια μόνιμη στρατηγική αδυναμία. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουν την κατασκευή νέων ή την επέκταση υφιστάμενων αγωγών προς άλλα λιμάνια, ακόμη και μέσω τρίτων χωρών, ώστε να συνεχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Goldman Sachs, τα νέα έργα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα τέλη του 2027 την παράκαμψη των στενών για περισσότερο από το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του κόλπου. Εάν τα έργα επισπευθούν, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 75% έως τα τέλη του 2028. Ωστόσο, η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού δικτύου εξαγωγών απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακόμη και η νέα αγωγή ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων.
Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντως όλοι οι αντιλητές συντείνουν στο τέο γεγονός ότι η αγορά βιάστηκε να θεωρήσει ότι η μερική επαναλειτουργία των στενών σήμανε και το τέλος της κρίσης. Μπλέξαμε, θα έλεγα εγώ, μπλέξαμε άσχημα και δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει για να βρούμε νέο σημείο ισορροπίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι οι Ιρανοί θα πιέσουν να αυξηθεί η πίεση, μέχρι να φτάσουν στο σημείο που να είναι δυσβάσταχτο πλέον το χρέος και το κόστος για την διεθνή οικονομία. Και αυτό θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο θα πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το σχέδιο προφανώς των Ιρανών. Από την άλλη πλευρά μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Του Αμερικανού Προέδρου ο οποίος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς μέχρι ότου θα καταστρέψει δηλαδή εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να επιστρέψουν οι Ιρανοί στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει ατελείωτος χρόνος. Θα πρέπει πολύ σύντομα να καταφέρει να υπάρξει εκεχείρια, γιατί διαφορετικά εάν επιστρέψουμε στις πολύ υψηλές τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα καύσιμα, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν σε όλη την οικονομία. Πάντως από χθες στην Ελλάδα ισχύει η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή η μείωση της προμήθειας βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Μένει να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται, αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν τα δηληστήρια και η κυβέρνηση τα έκανε μείωση στις τιμές των καυσίμων, θα είναι αρκετά να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έρχονται στα καύσιμα λόγω της καινούργιας εμπλοκής, της καινούργιας πολεμικής εμπλοκής. Υπάρχει ανησυχία και στο οικονομικό επιτελείο που βλέπουν ότι η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί τα δηληστήρια και τόσο και στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσία. Μεγάλο ενδιαφέρον πάντως έχει, εκτός από τις ανακοινώσεις κυβέρνησης για τα καύσιμα, έχει και κυρίως το γεγονός ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο από το κυβερνητικό επιτελείο ο νέος θετικός άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα, ένα έργο που εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία παρέμενε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς να έχει προχωρήσει την υλοποίησή του λόγω έλλειψης πόρων. Προχθές ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα και δεσμεύτηκε προσωπικά και για την πρόθεση επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αττική. Είναι κινήσεις που συντείνουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με το κυκλοφοριακό, ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων και θα πρέπει να γίνει μια σχετική οικονομία. Θα πρέπει να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών, θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε σε μία τάξη όλο αυτό το αναρχοπλαίσιο που ονομάζεται κυκλοφοριακό στην Αττική. Έτσι λοιπόν από το Μάιο του 2023 βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων το οποίο έχουν υποβάλει διάφορες εταιρείες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν στο δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και την ορίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει δραστικά στην αποσυμφόρηση λεωφόρου Κηφισού, ενός από τους πλέον κορεσμένους κυκλοφοριακά άξονες πρωτεύουσας, το οποίο ωστόσο παραμένει μελετητικά ανώριμο και με τα σημερινά δεδομένα η υλοποίησή του φαίνεται να μετατίθεται για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Η παράκαμψη Αττικής, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, δεν είναι νέος οδικός άξονας. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, καθώς το 2015 καταλήφθηκε και έκτοτε παρέμεινε στα σιρτάρια. Σήμερα επανέρχεται στο σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθεί ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος περίπου 40 χιλιόμετρων με ανισόπεδους κόμβους και σύραγγες που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα. Το έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά ή με την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, δημιουργώντας ένα νέο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές και απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κορεσμένο Κηφισό. Λοιπόν, όλο αυτό λέει ότι η νέα διαδρομή υπολογίζεται ότι θα είναι έως και 50 χιλιόμετρα μικρότερη, εξοικονομώντας περίπου μισή ώρα μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα πραγματοποιηθούν. Όπως θα υπολογίζουν εδώ, θα είναι, αν ξεκινήσουν έγκαιρα τα έργα, θα είναι έτοιμα κάπου εκεί το 2029-2030, όπως βεβαίως και τα 5 έργα που θα γίνουν στο Σκαραμαγκά με τα μια τριετία υπολογίζουν ότι θα ολοκληρωθούν εκεί περίπου στο τέλος του 2029. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια και λέμε για το κυκλοφοριακό, τι θα γίνει και με το μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις, κυρίως για κάποιους σταθμούς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου συνεχίζονται και οι δικαστικές διαμάχες. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να δούνε αν θα πρέπει να γίνει νέα χάραξη ή τέλος πάντων να προχωρήσει, καθώς το μετρό είναι μια αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους, για τις περιοχές αυτές που αναμένεται να εξυπηρετήσει, ειδικά αυτή η νέα γραμμή, η γραμμή 4, που δυστυχώς φαίνεται ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, άρα από το 2030 πάμε στο 2032 επίσημα και πολλοί λένε ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει και καινούργια παράταση που θα πάει ακόμη πιο πίσω το έργο για το 2033, 34 ή και ακόμη και το 35. Εάν δεν λυθούν σύντομα όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις που έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και βεβαίως καθυστερούν αυτό το μεγάλο έργο.
Yeah.
45 λεπτά μετά τις 5 πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Γερμανία υπάρχει ένα μυστήριο με 20 τόνους Emmental που χάθηκαν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Emmental στο δρόμο ανάμεσα στην Βαυαρία και τον προορισμό του στη Γαλλία. Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του ελόγου φορτίου και ένα φορτηγό έφτασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Bayreuth για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση αστυνομίας. Όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και σύμφωνα με πληροφορίες το τυρί κόστιζε, δηλαδή αυτή η 20 τόνη Emmental, περίπου 80.000 ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης στερινής ώρας ψήφισε χθες η Αμερικανική Βουλή. Η Βουλή λοιπόν των Αντιπροσώπων ψήφισε τη θερινή ώρα μόνιμη με ψήφους 308 υπέρ και 117 κατά. Υπήρξε διακομματική συνένεση, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες αρκετές, όπως δείχνει το αποτέλεσμα. Ο Ρεπουμπλικανός Προεδρεύων της ψηφοφορίας έπαιξε ένα απόσπασμα από το τραγούδι των Beatles «Here Comes the Sun» στο κινητό του κατά τη διάρκεια της τελικής καταμέτρησης σύμφωνα με το BBC. Το ζήτημα της αλλαγής ώρας κερδίζει εδώ και χρόνια τη στήριξη και των δύο μεγάλων κομμάτων και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να τερματίσει τις αλλαγές ώρας μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ προσαρμόζουν τα ρολόγια τους προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να έχουν περισσότερο φως της ημέρας στο απόγευμα και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. Η αλλαγή της ώρας συνέβαλε επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, δεν ήταν δημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο. Επανήλθε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1966 ψηφίστηκε νομοθεσία που τυποποιούσε την αλλαγή ώρας σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ορισμένες πολιτείες, όπως η Χαβάη ή η Αριζόνα, δεν την είχαν επιλέξει να μην την εφαρμόσουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι είναι καιρός οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανησυχούν για το ρολόι, να μην αναφέρουμε όλη τη δουλειά και τα χρήματα που ξοδεύονται για αυτή τη γελία διαδικασία δύο φορές το χρόνο. Θα είναι επίσης μια πολύ ωραία νίκη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας το κάνουμε. Κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ, θα δούμε τώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, γιατί πάντα αυτό έχει σημασία, η διάρκεια της εφαρμογής. Λοιπόν, είμαστε 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης με μια πολύ ωραία φωτογραφία από την παρέλαση. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Είπα Ιράν, ο πόλεμος επέστρεψε στη Μέση Ανατολή. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ενώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την Αίγυπτο το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι η Αίγυπτος πλησιάζει ξανά την Τουρκία. Εξόρμησε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ, λίστα με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα, έχει καταρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Αιτωλοκαρνανία. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο και λόγω τεχνικής αστοχίας κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος Ανακαινίζω. Πάμε στα νέα. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όρια ηλικίας, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Νέα επεισόδια, η νέα ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια, η νέα προσφυγή και σε στον Αριοπάγο, πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν ειρωνεύεται για το ερβατήριο και όταν ο Νικίτας φτιάχνει κλίμα για προώρες. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή, για τη Μαρφίν απολογίες σε γραμμή άρνησης. Κυριάκος Πυρακάκης, περισσότερες χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων. Αττική Καστοριά, απάτη μαμούτ τύπου καρουζέλ. Παρέλαση της Βαστήλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους, διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα, το θέμα προς συζήτηση. Ελεύθερος Τύπος. Η ομάδα των 12 έχει επιχειρησιακή οργάνωση, αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από Πλημμυλιοδικείο Αθηνών, όχι σε βραχυρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Η εφαρμογή, σε εφαρμογή μείωση των τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο, εντοπίστηκε ο προμηθευτής για τα αμολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά και τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο, εκτός ορίων η εγκληματικότητα. Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι για τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν την επαγγελματική ασφάλιση. Εφημερίδα των Συντακτών. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετρέλαια, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνει η καθυζήτηση που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει Επιτροπή των Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσών τα σούπερ μάρκετ, αγοραστική συμπεριφορά και Νίκος Χαρδαλιάς, απολογισμός έργου για τη δεύτερη θητεία. Λοιπόν, κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πυρακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προστίθηκε απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα του κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ριζοσπάσεις στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, Σωματεία του Δημοσίου και Φοιτητικοί Σύλλογοι, One Voice Business and Politics, το Τεχνικό Επιμελητήριο μοιράζει λεφτά και έργα και ναυτεμπορική, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 4 κομβικές αλλαγές.
Till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. I put my armor on, I'll show you that I am.
Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 6, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία να αποκτήσει εκ νέου ηγεσία και όργανα το κόμμα. Θα γίνει η διαδικασία να αντικατασταθεί ο Διονύσης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Διονύσης Καλαματιανός. Με αυτή τη διαδικασία, εφόσον αποκτηθεί ο γραμματέας, θα μπορέσει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που αναμένεται, αν συνεχιστούν, είναι σήμερα με 20 βουλευτές και αναμένεται, αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις και οι παραιτήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις, να μείνει περίπου με 8-9 βουλευτές. Θα το δούμε αυτό, πόσοι θα μείνουν τελικά, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα κινήσει τη διαδικασία για την εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά θα τρέξει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς στο μεσοδιάστημα δεν προλαβαίνουν να κάνουν κανονικές εκλογές από τη βάση, όπως προβλέπει το καταστατικό. Χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση τριών βουλευτών, του Γιώργου Ψυχογιού, του Γιώργου Γαβρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι ώρες που περνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το δίδυμο πάντοτε της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη που αναμένεται να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις. Κυρία Δούρου, σε μια συνέντευξή της χθες, είπε ότι θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Ενδεχόμενος σύμμαχος μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, η ίδια παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε και όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα, με τις αποχωρήσεις, με τα μπροσπίσω στις κεντρικές επιτροπές και τις αποχωρήσεις από τα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, είναι η ώρα να αποχωρήσει η πρωινή παρέα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς αναδούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Stop. We can't.